O čo si viac ako kedykoľvek predtým túžime dnes cestovať, spoznávať, stretávať sa s ľuďmi. Nebyť obmedzení, cestovný ruch na Slovensku by zažíval svoje zlaté časy. Ale keď sa nedá ďalej, mali by sme byť vďační, že môžeme objavovať to, čo máme doslova pod nosom. A že naozaj je čo objavovať, vás presvedčíme v dnešnej relácii Aj toto je Bystrica. Som Diana Javorčíková a dnes vás pozývam na výlet po regióne Stredné Slovensko, ale pozrieme sa aj do Podpoľania či na Hore Hronie. Touto adrenalinovou cestou nás bude sprevádzať moja dnešná hostka Zuzana Jobová z Krajskej organizácie cestovného ruchu. Zuzka, ahoj, vítaj v štúdiu BBFM Rádia.
Ďakujem, ahojte.
Krajská organizácia cestovného ruchu to evokuje, že jej zriadovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj. Skús nám to vysvetliť, ako to je.
Banskobystrický samosprávny kraj nie je priamo zriadovateľom, ale je veľmi dôležitým členom, vlastne rozhodujúcim členom tejto organizácii. Krajské organizácie cestovného ruchu sú zriadené v zmysle zákona o podpore cestovného ruchu a podmienkou na to, aby vznikali, tak je, že samosprávy musia byť členom. Ďalšími členmi našej organizácie je 7 oblastných organizácií cestovného ruchu na území kraja, ktoré taktiež vznikli vlastne na základe tohto zákona o podpore cestovného ruchu.
To znamená, že aj rozpočtovo ste napojení, predpokladám, že na Banskobystrický samosprávny kraj?
Áno, je to tak. Ten mechanizmus zákona je taký, že krajské organizácie cestovného ruchu majú nárok na dotáciu zo štátneho rozpočtu a ten je priamo závislý od vyzbieraného členského. V našom prípade je to vlastne od výšky členského práve Banskobystrického samosprávneho kraja.
Vaša organizácia sa snaží sprístupniť zaujímavé miesta čo najširšej verejnosti. Aké teda je poslanie vašej organizácie?
Tak my sme taká marketingová organizácia. To je našim poslaním komunikovať, propagovať Banskobystrický kraj ako turistickú destináciu. Robíme tak cez značku Za horami, za dolami, s ktorou sa poslucháči možno už stretli. Je to vlastne značka Banskobystrického kraja ako turistickej destinácie. Čiže možno, aby som to objasnila, Banskobystrický samosprávny kraj má veľmi širokú agendu. On sa venuje školstvu, zdravotníctvu, doprave, sociálnej ekonomike a regionálnemu rozvoju. A práve regionálny rozvoj cez turizmus alebo cez podporu cestovného ruchu máme na starosti my, alebo sme jedným členom alebo článkom tej starostlivosti o túto agendu.
Ty si spomínala projekt Za horami, za dolami. Naozaj odporúčam, aby ste všetci navštívili túto krásnu web stránku, pretože stojí za navštívenie. Je totiž to rozdelená podľa kategórií, napríklad podľa počasia, podľa náročnosti, podľa toho, či hľadáme lokalitu dostupnú pre rodinu s deťmi, alebo naopak vyhľadávame adrenalín alebo náročnejší terén. Je však rozdelená aj podľa regiónov nášho kraja. Ja som spomínala regióny Stredné Slovensko, Podpoľanie a Hore Hronie. To sú ale iba 3 z celkovo 8 regiónov tvoriacich náš kraj. Aké sú tie ostatné?
Áno, my máme na území Banskobystrického kraja celkovo 8 regiónov, ktoré sú zastrešené 7 oblastnými organizáciami, ktoré sú vlastne členom organizácie Banskobystrický kraj turizmus. Takže keď začnem od východu, tak je to región Gemer, ďalej región Hore Hronie, ďalej Stredné Slovensko, región Novohrad a Podpoľanie, ktorý je zastrešený 1 oblastnou organizáciou, čiže spoločnú organizáciu majú. Ďalej je to región Stredné Pohronie, ktoré zastrešuje oblastná organizácia región Gron. Ďalej je to samozrejme naša krásna Banská Štiavnica, ktorú zastrešuje organizácia región Banská Štiavnica. Ešte je tu ďalšia organizácia cestovného ruchu, organizácia Dudince.
Po pesničke pokračujeme v rozprávaní o zaujímavých miestach v našom kraji so Zuzanou Jobovou. Zuzka, akí turisti najčastejšie navštevujú naše regióny?
Tak toto je veľmi také rôznorodé, pretože náš kraj, okrem toho, že je to najviac vidiecký kraj spomedzi všetkých krajov na Slovensku, tak ponúka naozaj veľmi široké možnosti trávenia voľného času alebo celkovo aktivít, ktoré súvisia s turizmom. Takže dokážeme uspokojiť náročných, menej náročných. Ja by som možno skôr povedala, že na čo sa my cielime a orientujeme. Našou najvýraznejšou alebo najsilnejšou cieľovou skupinou sú, my to voláme, že uvedomelé rodiny s deťmi. Vyplýva to možno z toho konceptu, ktorý my preferujeme alebo ktorým ideme. Snažíme sa pôsobiť tak trošku osvetovo. Samozrejme, vnímame výrazne to, že tu máme akvaparky, že tu máme lyžiarske strediská, že tu je masovejší turizmus, ktorý potrebujeme, tie regióny ho potrebujú. Ale my sa snažíme, keďže našim poslaním je rozvoj regiónov, tak sa snažíme pritiahnuť tých návštevníkov aj do ostatných regiónov a možno aj do tých skrytejších kútov Banskobystrického kraja. A robíme to práve tak, že sa snažíme hovoriť ľuďom o tradíciách, o histórii, o tom, čo tu kedysi bolo, pretože my tu máme veci, ktoré naozaj kedysi boli top za Rakúska-Uhorska alebo v Uhorsku, takže naozaj máme čo ukázať a na toto sa práve snažíme nalákať ľudí. Keď sa vrátim k otázke, kto nás navštevuje, naše zážitky si objednávajú a kupujú prioritne rodiny s deťmi, ale samozrejme silná cieľová skupina sú napríklad ľudia v seniori, v aktívni seniori, turisti. No a o tomto by sa dalo veľmi dlho rozprávať, pretože my tu máme napríklad aj super vyžitie pre akčných ľudí, ktorí hľadajú adrenalín, či už feratový svet, alebo splav rieky a tak ďalej. Čiže naozaj každý si tu nájde, čo potrebuje. A ak by som sa na to pozrela geograficky, tak samozrejme kopírujeme celé Slovensko, čiže tí návštevníci zo zahraničia prioritne z Českej republiky, z Maďarska.
Doba covidová sa pravdepodobne dotkla aj cestovného ruchu v našom kraji a v našich regiónoch. Viete zhruba odhadnúť už ten pokles, ktorý spôsobili obmedzenia súvisiace s pandémiou?
Áno, aktuálne štatistiky hovoria, že v roku 2020 počet prenocovaní klesol o 40% v porovnaní s predchádzajúcim rokom, ale zdôrazňujem, je to ukazovateľ počet prenocovaní, pretože ak ste počúvali správy alebo sledovali situáciu, tak ste možno videli, že regióny v Banskobystrickom kraji boli plné výletníkov, ľudí, ktorí jednoducho potrebovali tráviť voľný čas, niekde nemohli vycestovať do zahraničia, takže volili práve výlety v blízkom svojom okolí alebo vzdialenejšom okolí, čoho samozrejme zasa ťažili naše regióny.
Asi každý z nás sa už aspoň raz v živote stretol s otázkou od niekoho známeho, čo by si mi odporúčil vidieť vo vašom meste. Banská Bystrica je naozaj veľmi bohatá na zážitky, ale nie sú to len tie notoricky známe, ako je Barbakán, Šikmá väža alebo areál Múzea Slovenského národného povstania. Naše mesto v sebe ukrýva veľa ďalších miest na objavovanie. Zuzka, ty ako skúsená cestovateľka po našom kraji, čo by si nám odporúčala vidieť v Banskej Bystrici?
Tak Banská Bystrica je krásna, toto je taká záľudná otázka, pretože ja by som určite poslala návštevníkov za hranice mesta Banská Bystrica, ale nie preto, že Banská Bystrica nie je úžasná, ale preto, aby objavovali viac. Máme tu naozaj krásne okolie. Práve v tejto dobe by som sa vybrala nedaleko za Slovenskú Lubču do Moštenice, kde sú krásne moštenické travertíny. Určite by som sa vybrala obdivovať gotické kostoly napríklad v Čeríne, alebo stačí výjsť na Urpín, na Hvezdáreň, to je veľmi obľúbený typ na výlet pre Banskobystričanov, ale aj pre tých, ktorí sem prichádzajú.
Mnohí Banskobystričania ani nenavštevujú tie notoricky známe pamiatky, ako som spomínala. Určite môžeme spomenúť napríklad Kalváriu, alebo aj veľmi blízku Španiu dolinu. Čo by si nám odporúčila v Španej doline?
Špania dolina je unikátne miesto, naozaj. Je tam krásny naučný banský chodník, ale veľmi rada by som upriamila pozornosť na historickú školu pána profesora Mistríka. Je to vlastne škola, ktorá je autenticky zariadená dobovým zariadením, nábytkom a nie je to miesto, ktoré si môžete len pozrieť, ale môžete ho aj zažiť. Pretože pokiaľ si objednáte vstup do tejto školy, tak si napríklad vyskúšate, alebo deti najmä si vyskúšajú, aké to je písať brkom na bridlicovú tabulku, nasadia si také banické klobúčiky, alebo skôr permonické by som povedala. Je tam veľmi veľa zaujímavých vecí, ktoré sa dajú vidieť a zažiť.
To je zaujímavá aktivita pre rodiny s deťmi. Ako sa tam dá dostať? Treba sa niekde vopred prihlásiť?
Áno, toto je práve jeden z tých krásnych zážitkov, ktoré návštevníci nájdu na webe zahoramizadolami.sk. Tam vlastne tie zážitky sú členené podľa produktových línií a práve baníctvo a história má veľký podiel na všetkých týchto zážitkoch, alebo objavovanie baníctva, histórie regiónov má veľký podiel na tých zážitkoch.
So Zuzanou Jobovou z Krajskej organizácie cestovného ruchu sa rozprávame o zážitkoch v okolí Banskej Bystrice. Zuzka, predstavme si, že som aktívna mladá žena, ktorej nevadí akékoľvek počasie, vyhľadávam adrenalín, mám rada športy. Čo by si mi odporúčila zažiť v Banskej Bystrici, respektíve teda v okolí Banskej Bystrice v tomto jarnom období?
Jarné obdobie je určite krásne na to, aby človek, aj mladá, aktívna, krásna žena išli do prírody s rodinou alebo bez. My tu máme nespočetné množstvo turistických chodníkov. Naozaj, kdekoľvek sa pozriete, tak tam sa dá niekam ísť, čo je naša veľká výhoda. Takže možno, keď tak zalovím v pamäti, napadá ma stred Slovenska, Hrb napríklad. Pokiaľ by sme sa chceli vybrať na vrch Hrb, ktorého nadmorská výška je 1255 metrov nad morom, tak by sme mali vyraziť z obce Lubietová, z jej časti v Čelinec a vyberieme sa po modrej turistickej značke. Je to veľmi nenáročná turistika a cesta na Hrb je tak na hodinku a pol. Odmenou, keď sa tam teda už vyberieme, vylezieme, tak nám budú krásne výhľady na krásne koruny stromov a za dobrej viditeľnosti až na Kráľovú holu. Keď už budeme v obci Lubietová, tak určite by som odporúčila, aby sa tu návštevník chvíľočku zdržal. Táto obec bola kedysi slobodným kráľovským mestom. Meď, ktorá sa tu ťažila, mala vysokú kvalitu a mediarstvo prinieslo obci veľmi výrazný rozmach. A po jeho úpadku sa vlastne ťažba preorientovala na ťažbu a spracovanie železnej rudy, ale táto činnosť už bohužiaľ nedosiahla taký úspech. Ale dôkazom toho, že tento spracovateľský priemysel tu fungoval, je aj to, že v obci sa nachádza prvá vysoká pec v Uhorsku, ktorá bola postavená v roku 1692. Takže určite sa oplatí ju vidieť, pretože je naozaj krásna.
So Zuzanou Jobovou z Krajskej organizácie cestovného ruchu sa rozprávame o zážitkoch v okolí Banskej Bystrice. Zuzka, ty sama si absolvovala aj Visutý most na Skalke. Aké to bolo? Aký to bol zážitok?
Tak to bol naozaj veľký zážitok. Ja som si myslela, že to ani nedám, ale prekvapivo dala som to. Tento Visutý most je vlastne súčasť feratového sveta na Skalke. Čiže Via Ferraty, to poslucháči asi vedia, čo je. Sú to cesty alebo trasy, ktoré idú náročným terénom a väčšinou je treba ísť so zaistením, čiže sú tam rebríky, lana a tak ďalej. No a práve na Skalke je najdlhší Visutý most na Slovensku. Visutý most už samo o sebe to hovorí, že je to adrenalín, pretože on sa vlastne celý hojdá. Takže je to také, že musíte našlapovať veľmi opatrne. Ja som ho absolvovala už dvakrát a prvýkrát, keď som išla, tak za mnou išiel taký trošku robustnejší pán, ktorý mi nechal taký celkom malý náskok a mňa to veľmi, veľmi hojdalo. Ja som si to naozaj užívala, bola som šťastná, keď som prišla na druhý koniec toho mosta. No ale druhýkrát potom, keď som to absolvovala, tak už to bolo fajn a je to naozaj krásny zážitok, pretože máte vlastne to údolie pod Kremnickými vrchmi ako na dlani a zároveň ako áno, je to veľký adrenalín. Kto sa bojí výšok, určite veľký adrenalín.
Ešte nám prosím ťa k tejto téme, Zuzka, povedz, je tam nejaké vekové obmedzenie, napríklad iba od 18 rokov?
Nie je tam takéto vekové obmedzenie. Určite by som tam nešla s úplne malým dieťaťom, ale keď som tam bola, tak tam boli deti od 12 rokov, plus minus by som povedala. Výhoda je to, že, alebo nie, že výhoda, samozrejmosť je to, že ste istená, takže naozaj sa nemá čo stať. Nemôžete spadnúť, to sa nemôže stať. Ide len o to, aby naozaj človek sa tam cítil komfortne a aj rodič, aby sa cítil komfortne.
Ak tam ide jednotlivec, asi aby prekonal svoj vlastný strach.
Áno, určite.
Po pesničke sme späť so Zuzanou Jobovou z Krajskej organizácie cestovného ruchu. Zuzka, predstavme si, že som mamička. Mám jedno dieťa, ktoré potrebuje vyšantiť v prírode, ale zároveň mám aj druhé, ktoré je v kočiku. Vieme, že posledné obdobie bolo pre mnohých rodičov náročné, pretože boli zatvorené škôlky, boli zatvorené ihriská aj herne respektíve bola dosť dlhá zimná sezóna. Mnohé mamičky na rodičovskej dovolenke naozaj nemali kam ísť s deťmi. Mysleli ste pri tvorbe typov na výlety aj na rodiny s deťmi, respektíve na rodičov s kočíkmi?
Určite sa nájdu typy, ktoré uspokoja práve takúto cieľovú skupinu, lebo kočík je veľmi bežná súčasť našich životov. Možno by som to rozdelila na dve také oblasti. Jedna vec je, že kam sa len tak vybrať na prechádzku. To určite mamičky poznajú tie prímestské lokality alebo lokality v meste ako parky, Selce, Čachovo alebo na šachtičky a tak ďalej. Ale určite by som spomenula možno lokality, za ktorými treba trošku vycestovať, ale oplatí sa a je vhodné tam ísť aj s malými deťmi, aj s kočikom. V tejto chvíli možno ma tak napadá Zveropark v okrese Žarnovica. To je podľa mňa úplne skvelý zážitok pre deti a dá sa tam chodiť s kočikom. Sama som to absolvovala s kočikom. Potom ma napadá napríklad naučný chodník na Táloch, ktorý je veľmi zaujímavý, pretože je to interaktívny naučný chodník a vlastne zaujímavým a atraktívnym spôsobom podáva informácie napríklad o tom, aké zvuky les vydáva, aké zvieratka tam žijú, čiže deti sa určite budú z tohto tešiť. No a čo ma určite napadá, tak sú kúpeľné parky. Sú krajšie, sú menej krajšie alebo menej krásne, ale vždy sú to kúpeľné parky, ktoré jednoducho poskytnú ten pohodlný alebo tú možnosť pohodlnej prechádzky. No a napadá ma, ja som nedávno bola v kúpeľnom parku v Brusne. To je podľa mňa úplne krásna prechádzka. Aj Sliač, tiež super. Alebo napríklad vychádzka
Kováčová.
Áno, do Kováčovej napríklad. No ale teraz nedávno som zaregistrovala alebo videla, že kúpeľný park v Dudinciach prechádza od roku 2017 s revitalizáciou a je tam taká ambícia, že by to malo byť miesto pre aktívne strávený čas, miesto pre kultúrne a spoločenské vyžitie. Inštalujú do toho kúpeľného parku rôzne outdoorové hry, či už veľkú šachovnicu, je tam pódium, samozrejme pracuje sa tam s prírodou, sú tam krásne záhony. Myslím si, že toto miesto navštívim hneď, ako to bude možné.
A asi aj odporúčime ho našim poslucháčom. Ja iba spomeniem, že práve v týchto dňoch otvárajú svoje brány aj múzea, galérie a budú sprístupnené rôzne výstavy aj v okolí Banskej Bystrice, takže môžeme odporúčiť rodinám s deťmi, aby sa napríklad išli pozrieť aj do nejakého múzea.
Mám aj tip.
Nech sa páči.
Mám tip na jednu veľmi krásnu výstavu. Predpokladám, že už to poslucháči počuli alebo zaregistrovali, ale už minulý rok bola v Lučeneckej synagóge sprístupnená výstava, neviem, či poviem správne názov, ale témou sú stroje Da Vinciho, čiže jeho vynálezy. Je to krásna výstava a zaregistrovala som asi včera, že stále je, vlastne teraz ako sa otvoria tieto možnosti, tak bude prístupná verejnosti.
So Zuzanou Jobovou sa rozprávame o typoch na výlety v okolí Banskej Bystrice a v našich regiónoch. Zuzka, keď pôjdeme trošku ďalej smerom proti prúdu rieky Hron, dostaneme sa do krásneho, špecifického, divokého a pre mňa mimoriadne malebného regiónu Hore Hronie. Najfotografovanejší objekt na Hore Hronie je isto Chmarošský viadukt. Prezraď nám o ňom niekoľko zaujímavostí.
Chmarošský viadukt je naozaj ikonickým miestom Hore Hronia. Ja by som si dovolila povedať, že spolu s Chamkovou stodolou a Královou holou sú to v podstate symboly Hore Hronia. A áno, Chmarošský viadukt je súčasť unikátneho železničného technického riešenia na trase Červená skala Margecany, tuším číslo 173. Je krásny na pohľad, tvorí ho 9 oblúkov. Je to vlastne stavba z 30. rokoch 20. storočia a má dĺžku 113 metrov a výšku 18 metrov a je postavený zhruba z 5420 kubických metrov múriva. Chmarošský viadukt nadväzuje na ďalšiu veľmi unikátnu technickú záležitosť a to je tzv. Telgárska slučka. Ona je vlastne technickým riešením prevýšenia na veľmi malom priestore. To znamená, keď si to tak predstavíš, tak ide vlak, ktorý by na veľmi malom priestore mal prekonať veľké prevýšenie, čo samozrejme nie je možné, ale na to, aby to teda zvládol, tak bola vybudovaná táto telgárska slučka. To znamená, že on vlastne, je to tunel, ktorý ide do takej špirály, to znamená, že urobí slučku a tým vlastne prekoná vlak to prevýšenie. Ten vstupný a výstupný portál tohto tunela sú od seba vzdialené len 83 metrov. Je to naozaj krásne a je vidno aj to miesto, kde vlastne ten vlak vchádza aj vychádza.
Blízko Chmarošského viaduktu si môžeme pochutnať aj na výbornej vraj lokálnej káve. Ja predpokladám, že ona je lokálne asi pražená, že nie je lokálne pestovaná niekde na južných svahoch Kráľovej holy.
No to predpokladám aj ja, ale nemám o tomto informácie, ale tiež som počula, že je vynikajúca.
Takže tam sa určite zastavte, ale vaša organizácia sľubuje aj ďalšie vlakové zážitky. Porozprávaj nám aj o vašom exprese.
Áno, my už tretiu sezónu pripravujeme produkt zážitkové vlaky. A práve Horehronský expres, ktorý premával cez Telgárskú slučku a Chmarošský viadukt, bol takou prvotinou pred 2 rokmi. Naplánovali sme vtedy niekoľko jazd. Sú to historické vláčiky vyrobené v 40. 50. rokoch minulého storočia, takže naozaj historické vláčiky. Už to je pre návštevníkov alebo pre tých pasažierov veľkým zážitkom. No a Horehronský expres bol prvotinou. Tá myšlienka bola vlastne nalákať ľudí alebo motivovať ľudí, aby samozrejme absolvovali tú jazdu, ale zároveň, aby objavovali vzdialenejšie regióny. Čiže ten expres vozí ľudí tento konkrétne na dedinky Mlynky. A v súvislosti s tým vláčikom komunikujeme rôzne typy na výlety. Čiže kdekoľvek ten návštevník alebo ten pasažier vystúpi na tejto trase, tak nájde možnosti širokého vyžitia.
Čiže taký hop-on-hop-off systém, ako poznáme zo zahraničia, z veľkých miest. Zuzka, tieto vlakové, traťové zážitky sú, predpokladám, že veľmi vhodné aj pre rodiny s deťmi, ale minulý týždeň sme sa rozprávali aj o možnostiach kultúrneho vyžitia zdravotne znevýhodnených ľudí. Náš host nám prezradil, že naozaj ľudia, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, majú veľmi sťažený prístup k historickým pamiatkám. Je možné, aby povedzme tým Horehronským expresom cestovali aj ľudia, ktorí majú nejaký zdravotný handicap?
Určite áno, pokiaľ sú tam samozrejme nejaké obmedzenia, pretože opakujem, jedná sa o historické vlaky z 50. 40. rokov minulého storočia, takže vtedy sa nie veľmi prihliadalo na
takúto... Bezbariérovosť.
Áno, presne tak. Ale mali sme niekoľko pasažierov, ktorí mali rôzne znevýhodnenie. Vždy v rámci našich možností sa snažíme pomôcť a prispôsobiť celkovo, čo ide.
Ako je možné sa na tento Horehronský expres prihlásiť, respektíve treba si lístky kúpiť dopredu, je treba si zarezervovať miesto?
Áno, toto jednoznačne odporúčam, pretože už pri prvom vlaku, pri Horehronskom exprese pred 2 rokmi, ako náhle sme dali vstupenky do predaja, tak veľmi rýchlo sa to predalo. Čiže odporúčam vopred, tie jazdy vlastne my ich plánujeme vopred. Čiže my už teraz poznáme jazdy na túto sezónu. A ako náhle to dáme von, dajú sa kúpiť na internete, na našom webe zahoramizadolami.sk. No a pred 2 rokmi sme prevádzkovali Horehronský expres. Minulý rok, práve preto, že nás motivoval záujem tých návštevníkov alebo pasažierov, sme rozšírili vlakovú tému od Zbojnícky expres a Banícky expres. A ak všetko dobre pôjde, tak tento rok by sme pridali ďalší jeden alebo možno dokonca aj 2. Ešte by som možno povedala, Banický expres je zaujímavý tým, že on spája mestá naše zlaté a strieborné, Banskú Štiavnicu a Kremnicu. Tam máte, pri týchto dvoch mestách máte istotu, že keď sa preveziete vlakom, tak naozaj v jednej aj v druhej stanici, cieľovej stanici máte čo robiť. A Zbojnícky expres vyrážal z Brezna a smeroval do Tisovca.
A aké sú tie 2 ďalšie plánované, ktoré by sa mohli tento rok podariť?
Neviem, či to môžem prezradiť, ale jeden určite prezradím, pretože už minulý rok mal prvú jazdu a bude to Express 34 tunelov a on ide vlastne cez z Banskej Bystrice, cez Hornú Šťubňu a späť sa vracia cez Kremnicu zase do Banskej Bystrice. Táto trasa sa historicky spája so Slovenským národným povstaním a my by sme práve v tomto vlaku chceli možno túto tému približovať návštevníkom alebo pasažierom, lebo vlastne jedna vec, ktorá súvisí s tými vlakmi, je to, že každý jeden je založený na nejakej myšlienke. No a napríklad Banický expres spája tieto dve banické mestá, ale nie je to len o tom, ale my počas jazdy v Banickom exprese veľmi zaujímavým spôsobom rozprávame napríklad o príbehu kremnických krumplov, ktoré cukrár a tkári priniesol alebo vymyslel. Čiže toto tiež ľudí zaujíma. Rovnako je tomu tak pri Zbojníckom exprese, kde zasa témou je zbojník Jakub Surovec, ktorý pôsobil v tomto regióne. No a čiže pri vlaku 34 tunelov, teda pri exprese 34 tunelov by mala byť téma SNP. No a ten posledný expres, ten naozaj bude prekvapením, ešte o ňom nebudem hovoriť.
So Zuzanou Jobovou z Krajskej organizácie cestovného ruchu cestujeme našim krajom. Zuzka, mňa ako milovničku histórie nadchla Pohronská hradná cesta, ktorá spája nám známe hradné pamiatky s tými, o ktorých sme možno ani netušili, respektíve už ani neexistujú. Povedz nám niečo viac o Pohronskej hradnej ceste.
Pohronská hradná cesta je jedným z tých výraznejších produktov a projektov Banskobystrického kraja. Je to vlastne projekt, ktorý spája 16 hradných lokalít, ktoré sa nachádzajú pri rieke Hron. Nie je to novodobý výmysel, tieto hrady tu boli v stredoveku a ich účelom bolo chrániť cesty k bohatým banským mestám. Ako si už správne povedala, niektoré tie lokality existujú, sú dokonca živé a niektoré už neexistujú. Môžeme v podstate na mieste vidieť len reliefne pozostatky, ale to vôbec neznamená, že nie sú zaujímavé, pretože práve to objavovanie tých zaniknutých hradov je podľa mňa veľmi zaujímavá aktivita. Keď by som povedala, ktoré lokality tam patria, tak možno nevymenujem všetky, ale z tých živých je to určite Pustý hrad vo Zvolene, Zvolenský zámok vo Zvolene, kláštor v Hronskom Benediku alebo kaštiel v Žiari nad Hronom, krásne hrady Šášov a Revište. Toto sú tie, kde sa stále niečo deje, ktoré žijú. A potom sú tu také, ktoré teda, ako som spomenula, majú len reliefne pozostatky a ľudia ich možno vôbec nepoznajú. Sú to napríklad hrady Žakýl alebo Teplica alebo Breznica. Potom určite by som odporúčila niekedy, keď bude čas a vôľa, sa vybrať práve na tie zaniknuté hrady, lebo stojí to za to.
Prečo to stojí za to?
Pretože je veľmi zaujímavé objavovať a zároveň si predstavovať, lebo vy prídete na miesto a viete, že tam bol kedysi stredoveký hrad. Napríklad, keď si predstavím Breznicu, tam som bola nedávno, tam sa ide z obce Tekovská Breznica. Je to veľmi nenáročná prechádzka, tiež by som ju odporúčala aj pre rodiny s deťmi. No a idete a viete, že tam ten hrad bol a teraz natrafíte na nejaký val alebo na pozostatok múru, predstavujete si, ako to tak asi vyzeralo, potom je tam jama, o ktorej viete, že bola kedysi cisterna a neviete sa ubrániť tomu pocitu, že vás veľmi zaujíma, ako to vyzeralo a ako tu kedysi žili.
Zuzka, ty si mi v súkromnom rozhovore prezradila, že chystáte aj jednu veľmi peknú večernú akciu súvisiacu práve s Pohronskou hradnou cestou. Čo to bude?
Tento rok sme sa rozhodli sezónu na našich hradoch otvoriť, možno verím, že zaujímavo. Bude to také naše komorné podujatie, ale podstata je, že by sme chceli zistiť, či aj dnes sú tieto hrady vo vizuálnom spojení, tak ako tomu bolo v minulosti. Takže vybrali sme si lokality, zatiaľ nemáme úplne presný termín a nevieme ani, či budú 4 alebo 3. Ale vieme určite, že toto podujatie sa uskutoční. Vo večerných hodinách sa vyberieme na tieto hrady a pošleme si svetelný signál a uvidíme, čo zistíme. Sami sme veľmi zvedaví.
Toto podujatie bude, predpokladám, dostupné asi aj pre verejnosť. A kde sa budú môcť ľudia dozvedieť o tom, kedy a kde a ako to bude prebiehať?
Áno, bude toto podujatie aj pre verejnosť, pretože tie hrady majú veľmi veľa fanúšikov, takže vieme, že ľudia sa radi zúčastňujú takýchto akcií. Je to neformálna aktivita, ale určite o nej budeme informovať aj na webe Za horami, za dolami. No a myslím si, že úplne najviac informácií o tomto projekte nájdu návštevníci na sociálnej sieti Pohronská hradná cesta.
O turistických atrakciách v našom regióne sa dnes rozprávame s mojou dnešnou hostkou Zuzanou Jobovou. Zuzka, vaša organizácia celú sezónu prinášala aktualizácie bežkárskych tratí. Ako to prebiehalo? Ako prebiehala ich údržba a následne tie informácie pre verejnosť?
Robili sme takéto aktualizácie, respektíve pravidelne sme informovali verejnosť a fanúšikov tohto športu o tom, že ktoré lokality sú na tom, ako. Robili sme to na pravidelnej týždňovej báze. No, spolupráca krajskej organizácie Banskobystrický kraj turizmus bola veľmi intenzívna s organizáciami a so združeniami a dobrovoľníkmi, ktorí sa starajú o tieto bežkárske trasy. My v Banskobystrickom kraji máme ideálne podmienky na rozvoj bežkovania a vlastne táto sezóna, kedy bola väčšina podnikov ktoré sú zamerané na zimný cestovný ruch zavretá, tak ľudia práve volili túto možnosť, že ísť na bežky, lebo to bolo jednoducho dovolené, dalo sa, a bola krásna zima, bol sneh, čiže ľudia to hľadali. Mali sme teda už pred tým, ako pandémia to takto zariadila, v pláne podporovať tieto organizácie, nielen finančne, ale aj marketingovo, pretože chceme, aby bežkovanie bolo jedným z kľúčových produktov Banskobystrického kraja. Tu by som možno povedala, že vďaka tejto práci, alebo tej podpore, tej komunikácii, spolupráci s nimi, sa nám podarilo vlastne propagovať a hovoriť aj o lokalitách bežkárskych, ktoré možno nie sú také známe.
Spomeňme kľudne.
Takým bežkárskym rajom v kraji je určite Skalka. Tento rok napríklad sa podarila dobrá vec. Vďaka kampani na Startlabe sa vyzbierali zdroje na nový stroj, na ratrak pre občianske združenie, ktoré upravuje jedinečné, krásne bežkárske trasy na Čertovici. Takže Čertovica tento rok, myslím si, že zažila veľký boom. Veľmi dlho sa bežkovalo napríklad v bežkárskom areáli na Látkach, čo možno málo kto vie, že je tam veľmi kvalitný areál. Ďalej by som spomenula Pohanské, v tejto lokalite sú tiež krásne bežkárske trasy. Sama som ich absolvovala a je to naozaj úplne úžasné miesto. No a tých možností popod napríklad už spomínaný Chmarošský viadukt, alebo nechcela by som teraz na niekoho zabudnúť, lebo tých možností je naozaj veľa. A myslím si, že tie naše posty, ktoré sme dávali vždy pred víkendom, tak zachytávali alebo podávali informácie o všetkých, ktoré vlastne kde sa dalo bežkovať.
Máme už druhú polovicu apríla, to znamená, že bežky vymeníme za bicykel. Ja som niekde zachytila, že vaša organizácia ide mapovať aj stav cyklotrás v našom kraji. Ako to teda bude?
Áno, tento proces sa volá pasportizácia, prebehol v roku 2019-2020, čiže ten proces už máme za sebou. Vlastne počas tej pasportizácie bolo prejdených takmer 3600 kilometrov cykloturistických trás a povedala by som, že jedná sa o akýsi audit, kedy vlastne sa prechádzajú tie trasy a zisťuje sa, aké sú na nich nedostatky, kde chýba značenie, kde sú poškodené, ale samozrejme zisťujú sa aj napríklad nové atraktivity, ktoré sa tam nachádzajú a tak ďalej. Z tohto pasportu máme vstupy, ktoré potrebujeme na to, aby sme ďalej plánovali údržbu tých tras. Tá údržba sa už deje. Už v začiatkom roka sa značili nejaké trasy, v koncom minulého roka sa značili trasy, ale v tejto súvislosti by som povedala jednu veľmi pre nás možno dôležitú vec, ale aj pre návštevníkov. Od zimy pracujeme s platformou Outdoor Active. Je to platforma, ktorá má v rámci celosvetovo teda nejak zhruba 10 miliónov užívateľov. A táto platforma je vložená na našom webe zahoramizadolami.sk a práve všetky bežkárske trate počas zimy boli v tejto platforme k dispozícii s takými tými všetkými informáciami, ktoré človek potrebuje, keď chce ísť na bežky, že prevýšenie, dĺžka, aké sú zaujímavé miesta v okolí, kde sa nastupuje, kde sú nejaké stravovacie prevádzky a tak ďalej. No a ako si povedala, plynule teraz prechádzame do leta a respektíve jar-leto a práve výstupy z tohto pasportu nám umožňujú tiež nahádzať tie cyklotrasy do tejto platformy. Čiže všetky informácie, ktoré návštevník bude chcieť získať, keď bude mať v pláne ísť na nejaký cyklovýlet, tak nájde presne v tejto platforme na webe zahoramizadolami.sk.
Rozprávanie o krásach nášho regiónu je zdá sa nevyčerpateľné. Verím, že sme aspoň trošku nabudili všetkých výletuchtivých poslucháčov, aby hneď po obede vyrazili za zážitkom. Ďalšie tipy na výlety a lokality nájdete na prehľadnom webe www.zahoramizadolami.sk. Dnes s nami cestu absolvovala skvelá Zuzana Jobová. Zuzka, ďakujem ti veľmi pekne za milý rozhovor, za to, že si prišla do štúdia BBFM Rádia a verím tomu, že sa vidíme a počujeme niekedy na budúce.
Ďakujem veľmi pekne, ja tiež verím.
Nech už sa vyberiete v Banskej Bystrici kamkoľvek, budem rada, ak vám pritom bude hrať BBFM Rádio a relácia Aj toto je Bystrica. Som Diana Javorčíková a pokiaľ vám s nami bolo príjemne, budem rada, ak si nás naladíte opäť v sobotu po 10:00 v premiére a následne v piatok v rovnakom čase v repríze. Pekný deň!